rəğmən Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin korlanmasının əsas səbəbi deməli Rusiya tərəfi oldu. O müttəfiqlik bəyannaməsinin istirham maddələrinə nəzər salaq və sonradan bu prosesi ardıcıl olaraq müzakirə edək. Həmin bəyannamənin ikinci bəndində bildirir ki, deməli, tərəflər özlərinin müstəqil beynəlxalq siyasətlərini yürüdə bilərlər, milli maraqlarını qorumaq şərti ilə. Amma nə baş verdi? Azərbaycanın özünün milli maraqlarını qorumaq şərti ilə müstəqil beynəlxalq siyasətini yürütməsinə Rusiya, deməli, aqressiv münasibət göstərdi və onun məsləhətindən kənar, halbuki heç vaxt Azərbaycan Rusiyanın məsləhəti ilə hər hansı bir addımlar atmamışdı. Və belə deyək də, Azərbaycana qarşı başladı deməli, hər hansı bir addım atmağa. Bu addımlar nədən ibarət idi? Bilirsiniz ki, birinci, iqtisadi münasibətlərimizə ciddi təsir göstərən amillər var idi ki, burada bizim kənd təsərrüfatı məhsullarımızın Rusiya ixracı ilə bağlı ciddi problemlər yaratdılar. Və sözsüz ki, biz bu məsələnin üzərindən keçdik. Çünki Rusiyanın bizim kənd təsərrüfatı məhsullarına ehtiyacı olduğu üçün həmin deməli müttəfiqlik bəyannaməsinin 3-cü bəndində görsədir ki, deməli tərəflər birgə sülhün qorunması üçün səy göstərməlidirlər. Amma nə baş verdi? Hətta Azərbaycan ərazisini deməli raketlərlə vurulmasının zəruriliyi barədə Rusiya Dövlət Dumasında fikirlər səsləndi. Halbuki heç vaxt Azərbaycanda belə fikirlər yox idi. 7-ci maddədə nə göstərildi? O göstərildi ki, deməli bu müttəfiqlər müttəfiqliyin pozulmaması üçün bütün addımları atmalıdırlar və çalışmalıdırlar ki, müttəfiqlik bəyannaməsinin maddələrinin pozulması üçün hər hansı bir xətaya yol verməsinlər. Nə baş verdi? Azərbaycanın mülkü təyyarəsi vuruldu. Nə baş verdi? Azərbaycanda deməli, Azərbaycan diasporasının üzvlərinə qarşı hətta onların qətli yetirilməsi, həbs olunması, işgəncəyə məruz qalması, ölkə vətəndaşlığından çıxarılıb ölkədən deport olunması məsələsi və digər nüanslar var idi. Və bugün nə baş verir? Nədən Rusiya bu addımları atdı? Rusiyada deməli, Rusiya siyasi dairələrində ne imperialist hiccəsi qalmasına rəğmən bu hiccəni həyata keçirən, bu imperiyanı quracaq taqət qalmayıb artıq. Rusiya iqtisadiyyatı kifayət qədər ciddi zərbə gördü. 19-cu sanksiya paketi bilirsiniz ki, kifayət qədər ciddi mətləblərdən xəbər verir. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti bildirdi ki, Rusiya prezidentinin nə deməsinin asılı olmayaraq 6 aydan sonra bunun nəticələrini görəcəklər. Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiyaların tətbiq olunması məsələsi. Bilirsiniz ki, ondan hələ əvvəl də iki deməli, neft şirkətinə sanksiyalar tətbiq olunmuşdu və deməli, Rosneftlə Lukoyla tətbiq olunan sanksiyalar bunlar daha ciddi mətləblərdən xəbər verir. Məsəl üçün, Rosneftin illik gəliri nəzərə alsaq ki, 140 milyard dollardır. Bu, Rusiyanın ayaqda qalması üçün, müharibə aparması üçün, belə deyək də, cəsarətli qlobal siyasət yürütməsi üçün çox ciddi bir rəqəmdir. Amma nə baş verir? Həmin şirkətə qarşı deməli, sanksiyalar tətbiq olunur. Rusiyada getdikcə nəfəsliklər azalır, daraldılır. Bu baxımdan Rusiya prezidenti sözsüz ki, deməli, Azərbaycan prezidentinə zəng etməsi məsələsi anlaşılandır. Məsələn, bizə qarşı hər hansı bir iqtisadi münasibətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı və yaxud onun stoplanması ilə bağlı təkliflər sürürdü. Rusiyanın müxtəlif belə deyək də, siyasi dairələri, qanunverici orqanlarında biz 4,7 milyard dollarlıq ticarət dövriyyəmiz var. 2024-cün statistikasını deyirəm. Aradakı fərq, yəni bizim belə deyək də, Rusiyadan idxal deməli məbləği aradakı iki fərq 2,4 milyard dollardır. Tutaq ki, Rusiya o məhsulu bizə satmadı. Rusiyada məhsul alan varmı ki? Sözsüz ki, bu Rusiyanın daha çox marağında olan məsələlərdir. Dediyim kimi, bilirsiniz ki, Rusiyanın, Rusiya siyasi hakimiyyətinin, Rusiya dövlət nümayəndələrinin Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı da ciddi əndişələri var. Yəqin biz bu məsələlərə də toxunacağıq. Bütün bu nüansların hər biri onu göstərir ki, Rusiya tərəfi bugün yaşadıkları və yaxud attıkları addım çarəsizlikdən irəli gələn addımlardır.
Təşəkkür edirik. Hər halda Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər normallaşmağa doğru hərəkət edir. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, hələ tezdir bu sözü söyləmək, keçmişdəki münasibətlər səviyyəsinə hələ yüksəlməmişdir. Amma ən azından vəziyyət ötən aylarla müqayisədə biraz yaxşılaşmışdır. Prezidentlərin görüşü, telefon danışığı aparmaları son günlər ərzində Rusiya baş naziri müavini Bakıda səfərdə oldu. Üçtərəfli iclas keçirildi. Ötən həftə əlbəttə bütün bunlar hamısı onu deməyə əsas verir ki, müəyyən sahələrdə tranzitdir, enerjidir, kənd təsərrüfatı məhsullarının satışıdır, idxalıdır. Bütün bunlar hamısı siyasət sahəsində də əməkdaşlığa, münasibətlərə əlbəttə ki, təsirsiz ötüşmür, təsirlidir. Ümid edirik ki, bundan sonra da iki ölkə arasında münasibətlər daha da normallaşsın və keçmişdəki kimi bu iki qonşu arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə şahid olaq. Təşəkkür edirəm dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Ara Radiosundan günün siyasi icmalını dinlədiniz. Növbəti verişə qədər sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirimlar, anda. Selam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, elizə.
WhatsApp və Telegram'da. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Ya mən tuhallu behi yuqadul məkare və ya mən yufthəu behi haddu şədaid وَيَا مَنْ يُلْتَمَسُ مِنْهُ الْمَخْرَجُ إِلَى رَوْحِ الْفَرَاجِ ذَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ السِّعَابِ وَتَسَبَّبَتْ بِلُطْفِكَ الْأَسْبَابِ وَجَرَى بِقُدْرَتِكَ الْقَضَاءُ وَمَضَتْ عَلَى إِرَادَتِكَ الْأَشْيَاءُ
Səhifəyə Səccadiyyədən bir bölüm.
Əğzü billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam-ı Səccad aleyhissalatü vesselam hər zaman başlardı dua ilə məlikə, əvvəl həmdidən başlardı. Əvvəlinci duasında da Səhifəyə Səccadiyyədə əlhəmdülillahla başladı. Ondan sonra iki dənə Allahın sifatına işarə elədi. Allahın əvvəl olmaqlığı və axir olmaqlığı. Dedik, əvvəli mənası budur ki, Allahdan qabaq bir mövcud yoxdur. Yəni, Allah əvvəldir, tamam mövcudat ki, aləmdə var, tamam şeylər ki, aləmdə var, insandan, yerdən, göydən, hər nəmənə mələkədən, hamısı Allah-ı Teala'dan sadir olub, Allahın zatindən demək olar, naşi olubdur, Allah onları demək olar, vücuda gətiribdir. Axirdir, yəni bu mənaya ki, tamam şeylər hamısı Allaha qeyd edəcək. Və Allah heç vaxt demək olar ki, aradan getməli döyür. Pəs, əvvəli mənası əzəli olmaqlıqdır, axırı mənası budur ki, əbədidir. Ondan İmam-ı Səccad əleyhissalatü vəssalam əvvəlimiz duanın 2-ci fəqərəsində belə buyuruyor ki, əlləzi qəsurət ənruyyətihi əbsaru nazirin. O Allah ki, gözlərin görməqliği, bunu görməqliqdə acizdilər. Yəni, heç vaxt insanların gözleri bunu görə bilməz. İnsan gözü ilə, əbsarun nazirin, yəni bu ki, görənlərin gözləri. Görənlərin gözləri Allahı görməz. İnsanın bu göz ki, vardır olan bizim içlərinə göz və görsəni, hər o şeyi görə bilər ki, maddidir. Və o şey ki, maddidir, onu görə bilməz bu gözdən. Məsələn, insanın nəfsi, insanın ruhi, insanın nəfsi var, ruhi var. Hani və bu gözdən niyə görməyir? Çünki onlar maddi deyirlər, mücərrəd deyirlər. Ya məsələn, mələkə, hava, elə hava var, amma hani gözümüzdən görür? Məsələn, elektronlar, o bərq simin içindən görürsən, əlan görürsən, neyə yox, əlimizi vuranda məlum eləyir. Mikroblar, məsələn, viruslar var. Bunlar bu aləmdə, məsələn, bəzi şeylər var, hətta maddi bir şeydir, amma görsənməyir. Xob, pəs məlumdur ki, hər o şey ki, maddidir, gözlə qabil müşahidədir. Hətta bəzilərdə var gözlə də qabil müşahidə deyir. İmam-ı Sadiq əleyhissalatu vəssalam bir tayfa var idi sünnilərdən deyirlər ki, Allahı görmək olar qiyamətdə. Onlara buyurdu ki, bu gün 70 cüz var kürsünün nurundan, işıqlığından. O 70 cüzün bir cüzüdür. Və kürsü ki, gün onun 70 cüzündən təşkil tapıbdır. Bu kürsü də Allahın kürsüsü, ərşin ışıqlığın 70 cüzünün bir cüzüdür. Ərşi də, hicab da, pərdənin ışıqlığının 70 cüzünün bir cüzüdür. Əgər Həzrət buyurdu, bu tayfa öz dediklərindən düz danışırlar dediklərində, desinlər ki, bəli, bir dəfə öz gözlərin, demək olar, günüzün ışıqlığından doldursunlar. Yəni, eləyə bilsələr əgər, o günə belə baxalar, və günün ışıqlığı bunların gözün doldura. Eləyə bilərlər. Yəni, nə mənə? Mənası budur ki, Həzrət buyuruyor, bu gün ki, hələ bir maddi hissi bir gündür. Özdə bilirsiniz da, günün hərarəti təqribən deyilər 20 milyon dərəcədir. Və bəzi şölələri 16 min kilometr irtifası var. Bu gün ki, neçə cüzlərdən təşkil tapır. Allah bu, məsələn, kürsünün nurunun bir qismətindən, kürsü də ərşin nurunun ışıqlığının bir qismətindən, ərşdən hicab nurunun bir qismətindən, hicab da pərdə nurunun bir qismətindən. Gör, nə qədər xırda bir şeydir bu gün. Məsələn, fərzli öz pərdən ışıqlığının müqabilində. Amma Həzrət buraysan, eləyə bilərsən, bunu gözünlə görəsən. Sən bunu gözünlə görə bilməyirsən. Nəcür deyirsən Allahım Teala ki, o əzəmətdə Allahdır, sən onu görə biləsən. Pəs Həzrət İmam Səccad abirə əlləzi qəsrət ənruyəti əbsarun naziri. İnsanların gözləri eləyə bilməz heç vaxt. Allahım Teala görələr. Allahdan istəyəkəmimizi bu məhrifətləri dərk ilə məqliqə müvaffəq o məyyət eləyə. Bir bərəkəti salavat bən Muhammed və Allah.
Allahumma salli ala Muhammedin
Aran Radyosu Fazilet Sesi. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Ey günah şeytanın, benden bu istedna nedir?
Radyosu Fazilet Sesi.
Edebiyat Seması.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrının gözəl adıyla. Hörmətli yoldaşlar, əziz ədəbiyyat sevər dindaşlar. Salam. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. İran İslam Respublikası Aran Radiosu vasitəsilə Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Mən Heşməti Aran Radiosunun aparıcısı çox fəxr ilə bu günkünə də sizin qulluğunuza satmışam. Əzizlər, 20 dəqiqə müddətində bizi dinləyin və bizimlə qalın. Hörmətlilər, bugün gəlin bir zəncanlı şair ilə tanış olaq. Mövlana Cəlaləddin Məhəmməd Ətidi. Bir neçə andan sonra elə bu şair haqqında sizə yeni məlumatlar vermək istəyirəm. Mövlana Cəlaləddin Məhəmməd Ətidi İran və Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış və dəyərli simalarından biridir. Ətidinin üç dillə yazdığı divanı kitabxanaların bəzəyi olmuşdur. Neçə il bundan əvvəl bu böyük şair və alimdən iki əlyazma nüsxəsi ələ gətirilib. Onların əsasında çoxlu məqalələr yazılıbdır. Bu əlyazma nüsxələrin birisi şairin farsca və türkcə divanı olub, ikinci nüsxəsi də təkcə onun türkcə divanına şamil olur. Demək, hər iki nüsxə Qacar dövründə yazılmışdır. Zəncanın böyük xəttat və şairi Məhəmməd Kazım Xüeyni özünün Congül Muhamat adlı dəyərli əsərində Mövlana Ətiqi qəzəllərinə böyük bir yer vermişdir. Cəlaləddin Məhəmməd Ətiqi 7-ci yüzillikdə Zəncanda dünyaya göz açmışdır. Onun atası Qutbəddin Ətiqi Xacə Rəşidəddin vasitəsilə Təbrizə gəlir və İlxanilər sarayında hürmət kazanır. Bunu artırmalıyam ki, Zəncan İslam dünyasına büyük alimler, arifler ve şairler bəxş etmişdir. Əzizlər, dedik ki, Zəncan İslam dünyasına böyük alimlər, ariflər və şairlər bəxş etmişdir. Onların hərəsi öz zamanında bir dəyişiklik yaradıb, iftiharla tarixdə qalarqı olublar. Bunlardan Şeyx Əbu Bəkr Tahiri Əbhəri, Şeyx Əbu Nəcim Söhrəvərdi, Şeyx Əbul Qənaim Səcasi, Şeyx Şəhabəddin Söhrəvərdidən də ad aparmaq olar. Bundan əlavə, Zəncanda ədəbiyyatın üç dildə ərəbcə, farsca və türkcə yaranması və qüvvətlənməsi diqqət mərkəzi ola bilər. Bu məntəqənin böyük şairləri əsərlərini İslamın elə bu üç dilində yazmışdırlar. Buna nümunə olaraq, Mövlana Ətiqi, Mövlana Himməti və Həkim Hidəcini ad apara bilərik. Monqulların zamanında Zəncanın alimləri iki dəstəyə bölündülər. Bir dəstə Monqulların gəlməsi ilə məntəqəni tərk etdilər, ikinci dəstə isə Monqulların sarayına daxil oldular və bu vəhşi təcavüzkarları ram etməyə çalışdılar. Buna görədir ki, onların lap böyük yadigarı Sultaniyə burada yaranır və dünyanın hər bir bucağından buraya, yəni Zəncana alimlər toplanırlar. Qutbəddin Ətiqi Monqol dərbarına gəlir və bir alim kimi Təbrizdə şöhrət qazanır. Oğlu Cəlaləddin bu mühitdə boy atıb yaşad olur. Türkcə və farsca şeirlər yazır. Mövlana Məhəmməd Ətiqi 719 Hicridə Təbrizdə dünyasını dəyişir və Məqbərətüş-Şüəra qəbristanlığında torpağa tapşırılır. Hörmətlilər, demək, Mövlana Ətiqi eşq və sevda şairidir. Varlığı eşqə bağlı bilib, dünyaya eşq gözü ilə baxır. Elə ona görərdir ki, dünya Mövla Ətiqinin gözündə göyçəkdir. Qəmi də, şənliyi də, hicranı da, vüsalı da şirindir. Ətiqinin qəzəllərində aşiqanə, şeydalıq, şadlıq və səmimi bir məhəbbət qaynayır. Ətiqinin zülfə mərbut olan qəzəlləri çoxdur. Şairin hər iki dildə divanı zülf məzmunlu qəzəllərlə doludur. Ətiqinin qəzəllərini zülf sözü bürüyüb, beytlər bunlara nümunədir. Ey zülf nədir, fikri həkimanədir səndə? Yasir diyə hiləyə piranədir səndə? Ey zülf daxı tutma günü görsün ətiqi. Ey zülf daxı tutma günü görsün ətiqi. Girəm bu səfət qeyrəti mərdanədir səndə? Məni rüsvay qılan zülf görəm xar olasan. Məni rüsvay qılan zülf görəm xar olasan. Nə ki gözlər arasən, məhrəmi əsrar olasan. Nə cəfalar çəkib ey zülf ətiqi səndən, sənin şalta cəfasinə giriftar olasan. Ətiqinin gözəl-gözəl qəzəlləri var. Hamıdan artıq oxucunu çaşdıran dağılsın qafiyəli qəzəlləridir. Belə bir qəzəllər, Azərbaycanın şairlərinin çoxu bu qafiyədə və bu məzmunda qəzəllər yazıblar. Bu baxımdan Ətiqi və Acizin qəzəlləri bir-birinə çox yaxın və uyğun görünür. Ətiqi bir yerdə belə deyir: Qəsdin gər ola bu dili divanə dağılsın. Qəsdin gər ola bu dili divanə dağılsın. Bir şanə çək ol zülfi pərişanə dağılsın. Mövlana Ətiqi təkcə qəzəl şairi deyil. Onun divanında qəsidə və məsnəvi də göze değir. Peygamberimizin methinde uzun bir mesnevi yazıptır. Hatigi bu mesnevide şairin İslam ehkamına, fiqh, usul ve felsefesine derinden tanış olduğunu görebiliriz. Hatigi öz eserlerinde Kur'an ayelerini tefsir edir, rivayet ve hadislere de arkalanır. Ve son söz bu ki, Mevlana Atigi zenzanlı bir şairdir ve zenzanın dil hususiyetleri onun şiirlerinde göze değir. Her zaman sen seperen gül yüzüne meşk-i ebir, seni xar olmayasan gerçi cefa çağır olsan. Bu beyti de seperen feili zenzan lehcesini gösterir. Mevlana Atigi zenzan ve imumiyetle Azerbaycan edebiyatının büyük şairlerinden biridir. Şiirleri şirin, sade ve yüreğe yatandır. Hörmətli dinləyicilər, Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişimizi bu bölümdə davamlandırırıq ekspertimiz Qulizadə cənablarının yeni fikir və məlumatlarını dinləmək ilə. Bizimlə yoldaşlıq edin.
Həmişe lütfünü et rəhnəma o mənə, göstərmə ol tərik ki yetməz sana o mənə. Salam əziz Azərbaycanlılar, əziz ədəbiyyatçılar, bazı qardaşlar. Mən Füzulinin bir beytiylə başqa bir verilişimizi başlayıram, başqa bir söhbətimizi. Füzuli Azərbaycan ədəbiyyatının ən böyük rüknüdür. Həm hikmət, ibrət, ictimaiyyat, əxlaqiyyat, həm hamısından mühüm irfan aləmində Füzuli çox böyük arifdir. Bundan başqa əlbəttə bu bir böyük bir alimdir, böyük bir mütəfəkkirdir, böyük bir yazısıdır və zahir aləmində ən böyük şairdir, dahi şairdir. Amma bunların hamısından da üstün bir arifdir. Yəni bunun bütün vücudunda Allah Taala'nın eşqi təcəlli edibdir. Ona görə bu hər bir zada irfan gözü ilə ilahi bir gözü ilə baxır. Bu məzmunu başa düşmək üçün həm Füzulinin, həm Füzuli məktəbində demək olar ki, yetişənlər ya ondan qabaqçılar, ya ondan sonraçılar, yəni Füzulidən əvvəl gələnlər, Füzulidən sonra gələnlər bu irfan məktəbində tərbiyə olanların dili başqa bir dildir. Onlardan biri bu irfan istilahları ya irfan terminlərində eşq kəlməsidir. Eşq kəlməsi çox işlənibdir bizim klasik ədəbiyyatımızda. İstər zahiri eşq, zahiri sevgi ola, istər batini eşq, yəni ilahi bir eşq ola, ki Füzulinin eşqi, məsələn Nəsiminin eşqi, ya məsələn Hafız Şirazinin eşqi, ya Hacı Abdullah Ənsarın eşqi, ya məsələn İbn Ərəbi, ki böyük arifidir, bunların eşqi, ya Mevlana, Cəlaləddin Mevlana'nın eşqi, Şəmsi Təbrizin, bunların dilində eşq, bizim kimi belə bu ayaq altına düşən belə bu sadəcə eşqi deyil, bunların eşqi ilahi eşqidir. Bu eşqi müxtəlif hallarda, eşq ilahi eşqidə bunlar yanıblar və o halları, o halətləri şiir ilə, bəyan ediblər və şiir ilə ya ədəbi, bədii dil ilə bizlərə deyiblər. Füzulinin məşhur, Füzulidə çoxdur bir eşq kəlməsi, çox-çoxdur. Məsələn, elə başlanan qəzəlləri, qəd ənavrəl-işqlil-uşşaqı min hacəl-hudav. Yəni, eşk aşıklar bütün hidayet yolunu ışıklandırıp kad anavret nuraniyelik ışıklandırıp el eşk eşk dil uşşak aşıklar için min havzel huda sağlı çe rauh hakikat eyl eşk eyler iktida yani arifin evveli ahri yolu eşk yoludur rauh hakikat eşk eyler iktida sağlı çe irfan yolu ceden arif sağlı çe eşk iktida eyler eşk terlik bağlar eşkin dalıza ceder. Ya hamun beytinde, hamun gazelinde deyir, eşkidir ol neş'i çamil, ki andandır müdav, meydet tenvir-i heravret, neyde te'sir-i sedav. Her zat deyir eşkidendir, ol neş'i çamil, ki bütün kainat tezelli edip deyir, bu eşk-i çamildendir. Neyde heravretin, isliğin olması, te'sir etmesi, neyde sesin təsiri, hamısı eşkidir. Yani evvel ağır eşkidir. Bu eşki ne mənə deyir? Eşkə deyiblər ki, müxtəlif, sadədə dildə, lügətdə eşk, yəni sevgi. Ancaq ariflərin istilahında, ariflərin dilində, ariflərin terminində eşk deyiblə məhəbbətin ən yüksək mərtəbəsidir. Məhəbbətin, sevginin, Allaha olan məhəbbətin və sevginin ən yüksək dərəcəsinə eşk deyiblər. Bunu İbn Arabi deyibdi, Futuhat-ı Mekkiye kitabında, 2. cilindinde, Futuhat-ı Mekkiye irfanda büyük bir eserdir, belki demoğlu kaynaktır. İbn Arabi, İslami ve Hibzi 7. asrın ariflerindendir. Bu Futuhat-ı Mekkiye'de İbn Arabi ilmeli eşk ibaretidir, Allah'a olan mehabbetin en yüksek derecesinden. Ona göre biz buna bakanda, yani bu mananı saklasak yanımızda, hatırımızda saklasak, Fuzuli'nin, mesela Fuzuli'nin, mesela Nebati'nin, Mevlana'nın, Sa'di'nin, Hafız'ın, bunların sözlerinde eşkin manasını daha yakıcı bilerek. Yani mesela Fuzuli bu da değil, eşkidir o neşeyi çamil. Yani Allah Ta'ala'ya olan en yüksek derecede eşk ve muhabbettir. Çünkü her zaman ondan Fuzuli'de gelipti, her zaman ondan yaranıptır. Elbette arifler bu eşki bölükler iki yere, iki kısmete deyiblər eşk bir hakikidir. Yani Allah eşki hemen. Bir de mezarın ki, gayri Allah'a olan adamın eşki. Hatta Peygamber'e, İmam-ı Məsum'a, insanın mühabbeti ki, İmam-ı Məsum'a, İmam-ı Məsum'a mühabbetiniz var. Bu mezarıdır. Yani bakma ki, bu Allah eşkine aittir. Ama tek Allah'ın eşkine deyirlər hakiki eşk. Allah'tan başkası, İster Peygamber'e ola eşkin, ister İmam-ı Məsum'a ola eşkin, ister oğlu var, kızı var, uşağı var, hamıya mühabbetin ola, məşuğa ve ola sevdiğin, ne bileyim, dünya malına, her ne məniyə, rəisliğe, müdürlüğe, her ne məniyə dünya eşkilerine eşki məcazı deyiblər, ariflər. Bunun da elbette müxtəlif mərhələləri vardır, müxtəlif məqamları vardır ki, tofuq olsa gələn sələfələrimizdə inşallah danışarıq, hələlik Allah əmanında.
Hörmətli dinləyicilər, verilişimiz burada sona çatdı. Digər verilişlərə kimi sizi bir olan Tanrıya tapşırıram. Sağ olun, yüz-yüz gülər qalsın.
Yeni Səhərdən Sevinc şadlıq, yeni səhərdə. Elm dünyasından xəbərlər, idman, həyəcan, yeni səhərdə. Azərbaycan və dünyanın xəbər başlıqları. Gün başı vaxtı ilə saat 7:30 dəqiqədə Yeni Səhər Aran Radiosunun efirində səslənir. Əlaqə vasitələri 0098 910 893 87 18 Yeni Səhər Aran Radiosunda.
Açıq söz.
İqtisadçılar çox gözəl bilirlər ki, gerçəkdə Azal çoxdan iflasa uğramış şirkətdir. Tikiləndən bu yana istifadə olunmayan və istifadə olunacağı ehtimalı sıfıra yaxın olan bütün o havalimanları Azalın balansındadır. Onlara çəkilən xərclərlə birlikdə. Onlar heç bir gəlir gətirmirlər. Təsəbbür edirsiniz, Zaqatala havalimanını ikinci dəfədir ki, açırlar. Özü də adı beynəlxalq havalimanıdır. Amma bu havalimanına bir təyyarə belə indiyə qədər nə enib, nə də oradan qalxıb. Tikintisinə sərf olunmuş pulları belə demirəm, amma bu istifadəsiz və deməli gəlirsiz havalimanlarının cari xərcləri də var axı. Əgər Azal varlığa nə darlıq fəlsəfəsini rəhbər tutsaydı, başqa məsələ. Mən səsimi də çıxarmazdım. Amma Azal üst-üstə yığılan borcların əsas hissəsini demirəm, heç olmasa faizlərini vaxtaşırı ödəməlidir. Əks təqdirdə günü sabah özünün iflasını elan etmək məcburiyyətində qalar. Lap vaxtıyla Beynəlxalq Bankın etdiyi kimi. Maraqlısı odur ki, bu qədər özü də işləməyən Beynəlxalq Hava Limanının Azərbaycanın nəyinə gərək olduğunu anlamaq doğrudan da çətindir. İsveçrənin əhalisi az qala Azərbaycandakı qədərdir. Ən maraqlısı odur ki, 2024-cü ildə Azərbaycana 2,6 milyon, İsveçrəyə isə yenə də az qala 10 dəfə çox, yəni 25 milyon turist gəlib. Bununla yanaşı, İsveçrədə Azərbaycandan daha az, yəni cəmi 3 beynəlxalq havalimanı var. Sürix, Cenevra və Bazil. Sonuncusu hətta 3 dövlətə İsveçrə, Almanya və Fransaya xidmət edir. Bütün bu borcları da heç olmasa qismən ödəmək üçün istehlakçının cibini soymaq lazım gəlir. Azalın bazardakı inhisarçı mövqeyi də buna imkan verir.
0098 910 893 87 18
Savalan dağının qalar qıssəsi. Şeyx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Lay lay evim eşitcim
Kızıl olsun bir boş hissələt
Oğlum, haçan büyük sana.
Anam bacım kız gelin, geldik ondaki düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mihriban Allah'ın adıyla her birinizi selamlayıram dostlar bir daha da. Her vaxtınız xeyir olsun, her birinizi efirde xoş gördük. İstekli dinleyicilerimiz bura arandır. Yaşı hayat verilişinin növbəti buraxılışı ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğunda olacaq. Dostlar, bu günlərdə verilişimizdə gözəl bir mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Bugünkü mövzumuz ailədə əmanatdır kişi ilə arvad arasında. Söz əmanatı, yəni bu özü bir əmanat sayılır, söz ki, sənə söyləyir. Ailədə ailə məsələləri ortalığa çıxır, bunlar müzakirə olunur. Bu, sadəcə olaraq ailədə qalmalıdır. Başqa insanlar bu sözləri, bu söhbətləri bilməməlidirlər. Bunun çox mənfi nəticələri olur. Sir saxlamaq özü gözəl və bəyənilən bir əməldir. Bugünkü verilişimizdə həmin məsələ haqqında söhbət edəcəyik. Siz də verilişimizə qatıla bilərsiniz. Mən nömrəmizi səsləndirim 00-98-453-38-19000 telefon nömrəmizdir. Bununla bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda birbaşa sizinlə həm söhbət olacaq. Verilişimizin müxtəlif bölümləri olacaqdır. Açıq söz bölümü, yaşayış bacarıqları və digər hissələr və söhbətlər. Deyir ki, kişi ilə arvad bir-birlərinin həmrazı həmdəmidirlər, yəni bir-birlərinin sirrini saxlayır və hər zaman bir-birlərinin kənarında mehribanlıqla yaşayırlar. Ailənin isti ocağını qorunmaq üçün bir-birlərinin sirrlərini başqalarının yanında ifşa etməməlidirlər. Açıb bu sözləri deməməlidirlər, söz də bir amanatdır, qədimdən deyiblər amanata xiyanət etmək olmaz. Biri sənə bir söz dedi, yaxud aranızda bir iş oldu, o iş başqalarına deyilməməlidir. O sözü, o əməli sən, o və Tanrı bilir. Onun üstünü Allah açmırsa, sən də açmamalısan. Kişilərin xoşu gəlməz onun ailə sirrini kimsə bilsin. Hətta kişilər bəzi sirr sözlərini öz həyat yoldaşlarının ixtiyarına qoymurlar. Əlbəttə buna səbəb var. Ona görə istəmir ki, yoldaşı xəbərdar olsun ki, keçmişdə dediyi sözü yoldaşı saxlaya bilməyib. Bəs əgər istəmirsiniz ki, evin kişisi gizlin-gizlin iş görməsin, onda amanətdar olmaq lazımdır. Belə olduğu zaman kişi arvada etimad edir. Ailədə kişi ilə arvad arasında etimad olarsa, onda ailə sütunları möhkəm olar. Bəli dostlar, dedik ki, ərlə arvad arasında amanətdarlığın bir növü də sirr saxlamaqdır. Sirr saxlanılmazsa, onda bunun ailə üçün çox mənfi nəticələri olacaqdır. Biz davam edirik və verilişimizin başqa bölümünü səsləndirmək istəyirik. Hörmətli əməkdaşım da gəlib, xanım Xəyir də stüdyoda vardırlar. Xanım Xəyir, mən sizi salamlayıram.
Sağ olun, mən də sizi salamlayıram, əzizlər. Bir daha da salamlayıram sizi. Və canab canıda mən əzizlərimizə elə bir neçə dəqiqə bundan öncə söylədim ki, bugünkü mövzumuz da maraqlı bir mövzudur. Bəli. Doğrudan da maraqlıdır və çox əhəmiyyət daşıyır bu mövzu bizim həyatımızda.
Həqiqətən belədir.
Sirr saxlamaq məncə fəzilətli əxlaqlardan biri sayılır canab canıdədə. İnsanların fərdi və sosial həyatlarında da önəmli bir rol oynayır. Yalnız bizim ailə içində yox və hər kəs ki, sirri saxlaya, öz sirrini saxlaya, digər insanların da sirrini yəqin saxlaya bilər və əksinə də ola bilər. Bunun üçün də çox önəmlidir.
Bəli, sizdən dinləyək.
Əziz və hörmətli izləyicilər və dinləyicilər, söz bugün sirr saxlamaqdan və belə bir əmanətdarlıqdan gedir və Həzrət İmam Əli əleyhissalam bir dəyərli hədis yadigar qoymuşlar bu xüsusda və buyurmuşlar ki, hər kəs öz sirrini saxlamaya, digər şəxslərin də sirrini saxlaya bilməz. Ekspertlər də bu mövzu üçün gözəl sözlər söyləyiblər və deyirlər ki, sirr saxlamaq və bəzi sirrlərə əmanətdarlıq etmək iki növ olur. Biri digər insanların sirrini saxlamaq və başqası öz sirrini gizlin saxlayıb aşkar etməməkdir. Əzizlər, ümumiyyətdə insanın sirrləri də iki növ sayılır. Ya dövlət, saadət və gözəl gələcəkdən xəbəri verir, ya əksinə nakamlıqdan, utuzmaq, kədərlənməkdən söz gedir. Bu iki növün hər ikisində əmanətdar olmalıyıq. Niyə ki, sirr əgər dövlət və saadətdən xəbər verirsə, düşmənlərin, bədbin insanların düşmənliyinin artması və təməkkarların tamahlarının çoxalmasına və əl uzatmasına zəmin yaradar. Və əgər kədərdən, qəmdən xəbər verirsə, dostların narahat olmasına və düşmanların şəmatətinə səbəb olur. Amma əzizlər, gəlin görək, sir saxlamayan insanlar necə bir əhvalatda sirləri aşkar edirlər. Ekspertlər deyirlər, çox danışan və öz dillərinə malik olmayan şəxslər o cümlə insanlardandırlar ki, hər bir məsələ üzrə söhbət aparıb və ulu babalarımız demişkən, hər dərənin suyunu bir-birinə qatıb, sirləri aşkar edib və beləliklə deyirlər ki, söz söz gətirdi, yoxsa söyləməzdik. Dostluq və rəfiqəlik, dostlara artıq güvənmək sirlərin aşkar olmasında böyük bir fakt sayılır. İnsanlar bunu unutmamalıdırlar ki, dostun öz yeri var. Hər sözü dost qarşısında danışmaq olmaz. Həzrət Sadiq əleyhissalam buyururlar, dostuna o miqdar sözünü söylə ki, düşmanın o sirrdən agah olan zaman ondan sənin ziyan görməyində istifadə edə bilməsin və ola bilər dostun da bir gün sənə düşman ola. Və amma əzizlər, tez coşub daşan, hisslərinə malik olmayan insanlara etimad etmək səhv bir iş sayılır. Bunu da ekspertlər söyləyirlər. Deyirlər ki, belə insanlar bir kiçik mövzu və sözlə hisslərini cilolandıra bilmədikdə əsəbləşib və köhrəlib digər şəxslərin sirlərini aşkar edirlər. Maraqlı bu ki, belə şəxslər sonra çox tez peşman olub və öz rəftarları üçün narahat olurlar. Amma ağızdan çıxan sözü bir daha toplamaq olmaz.
Hələ dostlar, bu da verilişimizin yaşayış bacarıqları bölümü ki, əməkdaşımız xanım Xəyir təqdim etdilər. Arzu edirik ki, evlərimizdə hər zaman məhəbbət olsun, mehribanlıq olsun, sevgi olsun və insanlar bir-birlərinə hörmət etsinlər. Verilişi Rıza Xəbirinin səsi ilə bizim evlər mahnısı ilə davam edirik.
Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları dolapçası, taxçası, həyətləri çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizimlər. Nə
güzeldi ata baba sözleri ne güzeldi anaların mehabbet gözleri ne güzeldi bacı kardeş birbirine can diye ata evladına kahraman diye anası da can sen kurban diye ne güzeldi ne güzeldi. Bizim evler mehribanlı ocağı her otağı cennetin bir bucağı muhabbetin istigoynu kucağı ne güzeldi bizim evler Xan neneyim cenazı buğçası otaqları dolapçası taxçası heyetleri çiçek dolu baxçası ne gözəldi bizim ne gözəldi ata baba sözleri ne gözəldi anaları Bacı kardeş birbirine can diye Ata evladına kahraman diye Anası da can sen kurban diye Ne güzeldi, ne güzeldi
Bəli, ne güzeldi, güzel bir mahnı dinledik aziz dostlarımız, felişimizi Könül oxşayan bir mahnı ilə davam etdirdik. Sizə minnətdarlığımızı bildiririk ki, gözəl anlarınızda bizimləsiniz dostlar. Biz bugünkü verişimizdə sir saxlamaqdan danışırdıq. Yəni, bu da bir növ amanatdır kişi ilə arvad arasında ailədə. Nə qədər bu məsələyə önəm verirsiniz? Bizə fikirlərinizi söyləyin dostlar. 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. Dostlar, sir var da şəxsə, sir var ailəyə, sir var bütün bir cəmiyyətə və millətə aiddir. Şəxsi sirrin ortaya tökülməsi, şəxsi heysiyyətə, ailə sirrinin faş olması, ailənin heysiyyəti ilə millətə aid bir sirrin üzə çıxması da milli şərəflə oynanılmasına zəmin hazırlayır. Buna görə də sir nə qədər qəlbidədir,